Mateo, igipande cyarenga amakumi abiri na kimu. Kabiri ire bapaleme ku Yerusalemu, ni ukufika ku Betifage, mu lupiri lwa Miyolefi. Yesu atumine abasambi babiri n'okutiira kuri bene.
Kabiyeni kumushulu ngatene na imwe, ilioli ne mulesa ngane mpunda nai kulikwa n'omusepela pamo nayo. Pakushuka kulula, mulete kuli ine. Kabili ingo omuntu asose chintu chimo kuli imwe, mumwebe ya muti, shikulu aleshi kabila, na apopene aleshi tuma.
Lelo ichi cha poneni okuti, chifishiwe ichi asosereka sesema ati.
Ebeni umwana mwana kashi sione, mona imfumu yove ile isa kuli iwe, iafuka, kabili ya tentema pampunda. Na pamusepela umwana wa mpunda.
Awe abasambi baile, no kuchitefe Yesu abebele. Baletele mpunda, no musepela. No kubika po amala yabo. Na Yesu atenteme po. Na vengi ba muibumba, baya nshira amala yabo munshira. Na bambi ba kontwele imisambo kumiti. No kuyansa munshira. Na mabumba ayale mutangirira na ayale kunkako yale bilikisha ayati.
Osana kuri mwana Davidi, apalwe uwe nshira mwishina ya kwa shikuru. Osana mumiru ya kulamo.
Kabiri ili wa ingile mu Yerusalemu, umusumba onse wali tenkene abati.
Yani uyu?
Na mabumba ayatile.
Uyu ningasema Yesu wa Nazareti wa Mugalili.
Na Yesu ilio aingile mu temple ya kwalesa, hata mfishe mbonze abaleshisha, na abaleshita mu temple, no kupenu na matebulo, ya baka kabula wa ndalama, nefipuna fi abaleshishe nkunda, no kutila kuliveni.
Chale mbwachiti, inganda ya ndi ike tuwe nganda ya kupepelamu, lelo imwe, mwaechite ninga ya fipondo.
Kabiri kuri wene mui tempele, kwa ishile mpofu, na vale manamolu, na o aliba poseshe. Lelo vashima pepo na wakalemba, paku mwane ifi ya kupapa ifi yo ajitile, na vaiche vale ya ula mui tempele no kutila.
Osana kuri wana Davidi!
Vali furilwe no kutila kuri wene.
Ushe ule umfwecho ababale sosa.
Nao Yesu atile.
Ushe tamatala muvelenga ukuti. Mutu natuwa cheche notonga. Emo mkafisha hapo ukutasha.
Kabiri ali vashile. No kufubina kunse ya msumba. Aile kubetani. No kutubirisha ko ubushiku. Uluchelo pakubwelela kumusumba. Insala yali mwikete. Na paku mwono mkunyu pambali ya nshira, ai leko. No kusanga mwona karia. Kano amabula eka. Ele watile kuri wene.
Muli iwe, muifuma mokabili ifisabo umuya yaya.
Kabili umukunyu wa umine iliorine. Na abasambi paku mwona wali sunguike abati.
Bushe umukunyu wa umashani apopene.
Nao Yesu pakwa suka atire kuri bene.
Nde mwewe chine chine nati. Nga mwakwate chitetekelo. Noku kana tuishika. Ta mwakachite chicha mkunyu cheka. Lelonga mwatila kulupiriulu. Sendwa noku posa mulibemba. Chika befyo fine. Nefintu fionzefyo mwalomba mkupepa na mtetekela. Kuti mwapokelela.
Kabiri ilo aingile mwitempele. Kuri wene kwa ishire bashima pepo na bakalamba babantu ilio alesa mbirisha abati.
Nikuma kanshi uchitile fifintu. Kabiri nani uwa kupela amakaya?
Awa Yesu alibasuike ati.
Na inende ipusha imweche wachimo. Nga mwanjewe cho na inende mweba amaka ayo nchitilamo ifintu ifi. Ujolu batisho lwa kwa Yohane, lwa fumine kui, kumulu na limokubantu.
awe bale tontonkanya abene abati.
Ngatuatila ni kumulu. Aletila kuli ifwe. Nga kanshi chinshi icho tamuamu tetekelele. Kabiri ngatuatila ni kumantu. Tuletine bumba. Pantu bonse batu ngayo wane ukuti nikasesema.
Kabiri vaya suike Yesu abati.
Tatuishive.
Nao atile kuli bene.
Nangu nine nshamwewe amaka ayo nchitilamo ifintu ifi. Lelo mletila shani, umuntu alinaba naba umebabili. Aile kuwantanshi ati, we mwana, kabia kabombe lelo muibala liyamiangashi. Nao ali asuikati, nshayeko. Lelo panuma, ali lapile nokuya. Aile na kuwa chivili, aso selefyo fine. Nao ali asuikati, emkwai. Lelo, taileko. Ushe nani pali awo babili achitile chafwa ile wishi?
Batile.
Uwantanshi.
Yesu atile kulibene.
Ndemwewe chine chine nati. Baka sangula, naba anakashiba achilende, bale mutangilila uku ingila mufumu wako alesa. Bantu Yohane aishile kulimwe, munshila ya bulungami, na imweta mwamutetekele. Awe baka sangula, naba anakashiba achilende, bali mutetekele. Lelo imwe nangu ilio mwamwene, tamwala pile panu mano kumutetekela. Umfwe ni umulumbe umbi. Kwali umuntu mwine wanganda, uwali mine ibala liyamiangashi. Ashingulu isheko nolu bao, aimbilemo no mwaku kamina, no kukulo lupungu. Kabili alisekeshe kubalimi no kuyakumbi. Awelio ya paleme inshita ya afisabo, atumini abashabakwe kubalimi kukupoka kwe fisabo fiakwe. Na balimi baiketi abashabakwe, umobali mumine, umbibali muipeye. Na umbi vamu pole li amabwe. Atu mine kabili abasha bambi. Aba afulo kuchilaba antanshi. Kabili baba chitile fyo fine. Lelo panuma atu mine kulivene umwana wako umwa ume. Ati. Baka chindi kwa umwana wandi. Lelo abalimi valia. Paku mwono umwana wakwe. Baso shenye abene abati. Uyu empiani. Aleni tumuipae, no kukwate vala liyamiangashi. Kabili bali muikete, vamufumishe muibala liyamiangashi, no kumuipaya. Nga kanshi, iyo akeso muine vala liyamiangashi. Aka chita shani kubali mivalia.
Batile kuri wene.
Akabona ulechivi ababivalia, no kusekeshe vala liyamiangashi kubali mivambi. Abakalamu pele fisabo mwishita yafiko.
Yesu atile kulibene.
Uchetamua talamu velenga umalembo ichatila. Iliwe, ilio baka kula basulile. Liene liyavo mutwe wapachifutu. Ichi, echa chitashikulu. Kabili, chave echa kupapa mumenzo Yesu. Pamula nduwa ichi, nde mweva nati. Obufumu wako alesa bukapo kwa kuli imwe, no kupelwa kuluko ulule twale fisabo fyabuko. Umuntu kapone na pebweli, akafungaika, no yoli kapone napo, likamshona ula.
Vashima pepo bakalamba, na bafarise, paku mfwe mirumbe yakwe, vaheshibe okuti ale bashoka. Kabili paku fwayo kumwikata, batini nebumba. Ichoba mutungiri okuti nikasesema.